kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam niyo ba na dumarami pala yung mga kaso ng eating disorder dito sa Victoria? Ito ay ayon po sa bagong pag-aaral. Kaya naman po naglatag ang ng mga bagong estratehiya ang pamahalang estado para po dito. At good news dahil tinanggap naman po ng mga advocacy groups ang bagong estratehiya sa mga eating disorder ng pamahalaan. Dumami nga ang kaso ng eating disorder simula ng pandemya kabilang din ang social media sa dahilan nito sa mga kabataan ayon sa pag-aaral. Sinabi ng Eating Disorders Victoria CEO na si Belinda Caldwell, ang bagong estratehiya ay magbibigay daan sa mas accessible at person-centered care. Narito ang ulat ni Wing Kuang na isinalin sa Wikang Filipino. Naniniwala ang trained nurse at magulang na si Belinda Caldwell sa kahalagahan ng early diagnosis at peer support sa recovery process ng eating disorder. Ito ay dahil na-diagnose ang kanyang anak ng eating disorder na anorexia nervosa at umabot ng 6 taon bago siya muling naging malusog. Ang karanasan ay nagdulot sa kanya na tumulong sa ibang pamilya na dumaan sa mga hamong tulad nito sa kanyang papel bilang CEO ng Eating Disorders of Victoria.
Eating disorders are deeply painful illnesses for those who experience them and for their parents, families, friends, partners. Responding to eating disorders effectively is a systemic issue. For too long, our care system has been fragmented, inequitable and frustrating. Eating disorders, along with substance abuse, have the highest mortality rate of any psychiatric disorder. But with early intervention and prompt support, we know that recovery is not only possible, but probable. We already have the treatment and support models that work. Any death from an eating disorder in Victoria today should and can be totally avoidable.
Tinanggap niya ang mga bagong eating disorder strategy na inanunsyo ng Pamahalaang Victoria na nakatuon sa mga evidence-based community peer support. Ang 7 taong plano ay pupundahan ng $31 million mula sa budget ng Estado. Kabilang dito ang paglabas ng mga bagong in-home care programs at bagong inisyatibo sa mga taga-rehiyon upang masiguro na ang mga serbisyo ay malapit sa mga tao. Ang nasabing proyekto ay gagawin sa 5 metro suburbs kabilang ang Eastern Health, Melbourne Health, Monash Health, Royal Children's Hospital at Western Health. At 5 serbisyo naman sa mga rehiyon sa Albury-Wodonga Health, Bendigo Health, Grampians Health, Latrobe Regional Health at Mildura-based Public Hospital. 10 early intervention professionals ang gagabay sa recovery process. Ayon kay Premier Jacinta Allen, ang pagtugon sa eating disorders ay mahalaga para sa kalusugan ng mga Victorians.
There's something like 300,000 Victorians have a lived experience of an eating disorder. And we also know, particularly in the last decade, that those numbers are increasing. There's a range of reasons why those numbers are increasing. We know that the global pandemic had an impact for many people. We also know that the toxicity that can be found on social media can absolutely affect people with an eating disorder and at times make their condition worse.
Lumabas sa datos na ang bilang ng mga emerensiya na may kilalaman sa eating disorder ay nasa 32 kada linggo sa buwan ng Mayo 2024. Ito ay tumaas mula sa 23 kada linggo sa nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, ang stigma ay nangangahulugang ang pagkalat ng eating disorder ay hindi na iuulat. Kabilang sa bagong estratehiya ang input ng mahigit 250 katao, kabilang ang mga meron o maaring magkaroon ng eating disorder, mga serbisyong pangkalusugan, clinical experts at mga advocacy group. Matapos naka-recover mula sa isang eating disorder, tumutulong ngayon si Camille sa iba pa sa pamamagitan ng peer support program ng Eating Disorders Victoria. Aniya Susi dito ang suporta ng komunidad.
Someone with an eating disorder feels very isolated. It's very hard to understand. It's hard for family members and friends to understand what you're going through. So to have somebody that is experienced in all assets of their life, including their eating disorder, is very valuable.
Sa nakaraang taong, naglatag ang pamalaang federal ng 10-taong plano upang tulungan ang 1 milyong Australiano na may eating disorder. Layo nito na makapagbigay ng consistent at coordinated na evidence-based system para maihatid ang serbisyo. Ayon sa pananaliksik ng Inside Out Institute for Eating Disorders sa University of Sydney, 40% ng mga Australiano na may eating disorder ay hindi nadadiagnose matapos ang pagdami ng mga sintomas ng eating disorder nitong COVID-19 lockdown. Kabilang sa sintomas ang alala sa body image, ang food restrictions at binge eating. Malamang parehong dalawang beses namang may eating disorder ang mga kababaihan at kalalakihan. May pagtaas din ang kaso sa mga kababaihan at ito ay dumoble simula 2012 hanggang 2023 sa mga 10 hanggang 19 na taong gulang ayon sa ulat ng Deloitte Access Economics. Ayon kay Victorian Mental Health Minister Ingrid Smith, or STIT, mahalaga na labanan ang ignorance at stigma na pumipigil sa mga tao na humingi ng tulong.
The more we can talk about eating disorders and acknowledge that they are serious mental health conditions, the more we can encourage people to come forward and seek the help that they need. And that's why we're so proud through this state budget investment to ensure that we're boosting services not only in metropolitan Melbourne but also across regional Victoria with a very strong focus on trying to intervene in a person's journey early and also different models of care so that we are delivering care not only in our health services but also in home settings, which can be incredibly important when we're dealing with eating disorders and people in significant mental health distress.
Kung kailangan ng tulong, kumontak sa Support Line for Eating Disorders 1-800-ED-HOPE o 1-800-334-673. Para naman sa libre, confidential support, tulong at impormasyon, maaari ning tumawag sa Eating Disorders Victoria Helpline 1-300-550-236. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.